ማህበር ምትብባዕ ፈጠራውነት ኤርትራ ቀዳም ዒስራ ሓምለት 2018 ኣብ ኣዳራሽ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ኣብ ዝተገብረ ዋዕላ ብወግዒ ተመስሪቱ ኣሎ። ንማሕበር ምትብባዕ ፈጠራውነት ንምምስራት ብንጥፈት ካብ ዝተዋስኡን ዝሰርሑን ኣባላት ናይዛ ማሕበር ምስ ዝኾነ ኣቶ ሳሙኤል ገብረ ኣዶናይን ንጡፍ ኣባል ናይዛ ማሕበርን ምስ ዝኾነ ሰናዓይ ዳንኤል ስምረትን ንኣገዳስነትን ምምስራትን ናይዚ ማሕበርን ንጥፈታቱን ብዝምልከት ሓበሬታ ንክህብዎ ብርሃነ በርሀ ናይ ሎሚ ጋሻ ገይርዎ ኣሎ። ኣቶ ሳሙኤል ንዕላማ ናይዚ ማሕበር ብምግላጽ ይጀምር።
ብዘፈቐደ ኩሉ ሰብ ኣብ ፈጠራ ክሰርሕ ፅኒሕ እዩ። ተምሃራይ፣ ህፃን፣ መንእሰይ፣ ዓብይ፣ ኣብ ሰራሕተኛ፣ ግላውን መንግስታውን ትካላት ብዙሕ ክስራሕ ፅኒሕ እዩ። ነዚ ከምዝኣመሰለ መንግስቲ ክጓስዮ ፅኒሕ እዩ ብዝዓቕሙ ብዝኽእለቱ። ግን እዚ ወለንታዊ ማሕበር እዩ። ብገዛ ርእሱ ሰብ ብወለንትኡ እንታይ ዓይነት ምትብባዕ ክፈጥር ይኽእል? እዛ ማሕበር እዚኣ ከዓ ማሕበር ምትብባዕ ፈጠራ ክትብል ንከላ ንዝኾነ ይኹን ፈጠራዊ ስራሕ ማለት እዩ ካብ ኣእምሮ ዝበቁል ከመይ ጌርካ ተተባብዖ ኤሌክትሮኒካል ክኾን ክእል እዩ፣ ኤሌክትሪሲቲ ክኸውን ክእል እዩ፣ ቴክኖሎጂ ኣይሲቲ ናይ ኮምፒዩተር ቴክኖሎጂ ክኸውን ክእል እዩ፣ ቅመማ ክኸውን ክእል እዩ፣ እዚ ረኺበ ዝበለ ዝኾነ ሜካኒካል ክኾን ክእል እዩ፣ ዝተፈላለዩ ዋላ እውን ብርቂ ዝኾኑ ናይ ስነ ጥበብ ስራሓት እውን እንተሃልዮም እሞ ነቲ ሃገር ዘገድሱ ነዚኦም ከመይ ጌርካ ተተባብዕ እዚ ኣቐዲሙ እውን ክስራሐሉ ፀና እዩ። ሕጂ ሓዲሽ ዝበቆለ ዘይኮነ ሕጂ ግን ሙሉእ ኮይኑ ሃገራዊ ማሕበር ምትባዕ ፈጠራውነት ዝበሃል መስራቲ ጉባኤኡ ኣካይድሎ ማለት እዩ።
ከም ማሕበር ቆይሙሎ እስከ እንታይ እዩ ንጥፈታቱ እንታይ ዕላማታት ሒዙ እዩ ዝኸይድ ዘሎ?
ከምቲ ኣቐዲሞ ዝበልኩካ እቲ ሽሙ እንዲ ዝጠቕሶ ሃገራዊ ምትብባዕ ፈጠራውነት ኤርትራ ክንብልን ከለና ምትብባዕ ትብል ሞራል ሞቲቭ ምግባር ማለት ነቲ ክሰርሕ ዝብል ኣብ ኣእምሮኡ ዘሎ ሓደ መጀመርያ ካብ ኣፍልጦ እዩ ዝጅምር። ኣፍልጦ ክትበለካ እንታይ ገይሩ እዚ ሰብ እዚ ዓቕሚ ኣሎ፣ እዚ ሰብ እዚ ክእለት ኣሎ፣ ከመይ ገይሩ ከም ዝሰርሕ ብኩሉ መሳኩቲ ማዕከናት ምግላፁ፣ ሰርቲፊኬት ምሃቡ፣ ኣብ ዝተፈላለየ ኤግዚቢሽናት ኣቕሪብካ ምስ ህዝቢ ከም ዝላለ ነቲ ንብረቱ ምግባር፣ ናይ ፍልጠት ስንቂ ምዕጣቕ ምክንያቱ ብዝተፈላለዩ ምስ ሚኒስትር ትምህርቲ ተረዳዲእካ ምስ ላዕለዎት ኮሌጃት ተረዳዲእካ ካልኦቱን ካብ ወፃኢ ዝመፁን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ክኢላታትን እንዳወደብካ ሴሚናር ነትናቱ ክእለትን ብቕዓትን ከም ዝፈልጥ ምግባር ድሒሩ እውን እንተኾነ እንታይ ዓይነት ደገፍ ካብኡ እዩ ዝብገስ ዓይነት ደገፍ ስልጠና ድዩ ዝደሊ፣ ገንዘባዊ ሓገዝ ድዩ ዝደሊ፣ ምክሪ ድዩ ዝደሊ፣ ገሊኦም ፓተንት ክንረክብ ዝብል እውን ኣሎ፣ ገሊኦም ቦታ ሲእና ዝብል ኣሎ። ኩሉ ብሓንሳ እዚ ማሕበር ክገብሮ እኳ ተዘይኮነ እዚ ማሕበር ተርኡ እንታይ እዩ ምድራኽ እዩ ነቲ መንግስታዊ ኣካልን ነቲ ዓቕሚ ዘለዉ ሕብረተሰብ ዋላ እውን ሓብታማት ነጋዶ ክህሉ ክእሉ እዮም፣ ሰብ ትካላት ክህሉ ክእሉ እዮም። ሓፋሽ ብሙሉእ ናይቲ ሃገር ኣብ ወፃእን ኣብ ውሽጥን ዝነብር ከመይ ገይሩ ከም ዝድግፎ ብምግባር ክተውፅኦ ምኽኣል ነቲ ፈጠራዊ ስራሓት ካብ ውሽጢ ኣብ ኣእምሮ ፀንሐ ናብ ግብራዊ ስራሓት ከመይ ገይሩ ከም ዝኸይድ ኣብ ምግባር እዩ ክፅዕት ኩሉ መዳያዊ ምትሕግጋዝ ማለት እዩ። ኤርትራ ናይ ፈጠራ ሃገር እያ። ነዚ ናይ ፈጠራ ሽታ ከም ሰብ ተስተምሃል ተነስኒሱ ኣብ ኩሉ ፈጠራዊ ስራሓት ክዕምብብ ኣብ ኩሉ ካብ ህፃናት ጀሚርካ ሳብ ዝለዓለ እቲ ኤርትራ ትስምየሉን ትፍለጠሉን ዓውዲ ከዓ መሊሱ ክስስን
ክስ ኣባላቱ ከመን እዮም? ፍሉጣት ኣባላት ኣለዎ ድዩ?
ፍልይ ዘብሎ ኣባላቱ ክልተ ዓይነት እዮም። እቶም ፍሉጣት ሉልያት ኣባላቱ ኮይኖም እቶም ፈጠርቲ ማለት ዝበሃሉ መሃዝቲ ሰናዕቲ ናይ ጥበብ ሰባት ኣባላቱ ኮይኖም ኣብ ርእሲኡ ከዓ ዘተባብዑ ወኒ ዘለዎ ነዚ ፈጠራ እዚ ክጉልብት ኣለዎ ብገንዘበይ ብዓቕመይ ብፍልጠተይ ብሓሳበይ ብካልእ ነገራት ውን ብጉልበተይ ክድግፎ እየ ዝብሉ ኩላቶም ኣባላት ዝማሕበር ክኾኑ ዕዱማት እዮም። ስለዚ ከፊሕ እዩ ኩሉ ሰብ ክሳተፎን ኩሉ ሰብ ከም መንኮርኮር ክደፍቁን ኢልና ኢና እውን ነዚ ሃገራዊ ማሕበር ምትብባዕ ዝበልና።
ሎሚ እስኪ ኣብዚ ተገይሩ ዘሎ ምስረታ ናይ ማሕበር ምህዞን ሰራሕን እንታይ ኹም ኣካየድኩም?
ብፍልጠት ስለዝኸይድ ሚኒስትር ትምህርቲ ይፅላሉ። ካልኣይ ከዓ ናይ ኩሎም ሰራሕተኛታት ዓበይቲ ኹን ውን ኣሽቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ዝሰርሑ ሰርቪስ ወሃብቲ ወይ ኣገልግሎት ወሃብቲ ይኹና ትካላት ፋብሪካታት መሳናዓትን ሃኮሰ እዩ ዝጥርንፈን። ስለዚ ናይ ሰራሕተኛታት ሃኮሰ ናይ ሃኮሰ ቃል እውን ብክቡር ኣቶ ተኸስተ ባይረ መግለፂ ተዋሂቡ ብድሕሪኡ ንሕጊ ኢና ክሒድና ሕግና ከዓ ተሓጢዕና ኣሉ ቲቋም እንታይ ክግበር ኣሎ እንታይ ክውሰኮ እንታይ ክምሎ እንታይ ክጎድሎ ኣለዎ ተኻፂዕና ኣሉ። ድሕሪ ክትዕና ምርጫ ኣቲና ምርጫ እውን ተፈፂሙ ኣካየድቲ መሪፁ ብሎ ሎጉኡ ግቡኡ ገይሩ ከዓ 10 ፈፀምቲ 3 ቅያራት 3 ከዓ ተቋፀርቲ ሰባት መሪፁ ኣሎ። በዚ መሰረት ከዓ ወዲኡ ናብ ተበግሶን ናብ ፃዕርን ብድሕሪ ሕጂ ሰናይ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ንኩሉ ሰብ ክድርኽ ዝኽእል ፈጠራዊ ስራሓት ኣብ ሃገር ክዕምብብን ክምዕብልን ብዘለዎ ዓቕሚ ክሰርሕ እዩ። እዚ ማለት ግን ብዘይደገ ደገፍን መንግስትን ሀገዝ ክገብሮ ስለዘይክል ነፍስ ወከፍ ሰብ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዘሎ ህዝብና ክደጋገፍን ክሕግዝን በዛ ኣጋጣሚ እዚ ይላቦ።
ዳንኤል ስምረት ይበሃል። ኣብዚ ማሕበር እዚ ከዓ ከም ንጡፍ ናይ ሙዘን ሰንዓ ኣለኹ ማለት እዩ።
ሕግታቱ ኣፅዲቑ ብወግዒቲ ማሕበር ተመስሪቱ ኣሎ። ብውልቅኹም ዝተፈላለየ ሰንዓ ትሰርሑ ነርኩም። ሕጂ ግን ብማሕበር ተጠርኒፍኩም ከም ስራሕ ተጀሚሩሎ ሞ እስከ ተራኹም እንታይ ይክኸውን?
ክሳብ ሕጂ ሓደሓደ ሓገዝቲ ኾኑ ኣተባባዕቲ ሰባት እንተነብሩና ብማሕበር ተኣኪብና ይፀናሕና። ኣብዚ ናይ ሕጂ ተገይርልና ደሎ ማሕበር ተሰሪሑ ደሎ ንሕና ከዓ ከም መሃስን ሰናዕትን ቲተሓቢኡ ዝነበረ ወይ ዓቂድናዮ ዝነበርና ኢና ፋሕ ክነብሎ ሕጂ ንሃገር ኹን ንመንግስቲ ናይ ሓንጎልና ናይ ርእስና እቶም ንኣሽሕዋትና ናትና ኣርኣያ ዝኾኑ ክሳብ ሕጂ ሒዝናዮም ፀንሕና ንምትብባዕ ነዚ ሃገር ከዓ ብዓብዩ ሓፍ ንምባል እቲ ዕላማ
እስከ እንታይ ረብሓ ኣለዎ ትብል ስከም ሰናዕቲ በይናካ ምስራሕን ብሓባር ተጠሪፍካ ምስራሕን
በቢ ውልቅና ንገብሮ ነበርና እንታይ ንሕልፍናዮምና ባዕልና ኢና ንፈልጦ እቲ ድሌት እቲ ኒሕ እስዩ ሒዝና ፀኒሑ ሕጂ ግን ብማሕበር ምውዳብና ቲም ኮይና ኣለና እጂ ብጣዕሚ ፍልል ኣለዎ እምበር ቅዲ ስራሕ እኳ ንብረት ካብ ውሽጠይ ገይረ ንህዝቢ ክሕጉስ ደለይዶ እንዳበልካ እዩ ነይሩ። እጂ ግን ማሕበር ተቀይሙ ፋይናንሻል ክሕጉዝካ ከለዉ ብጣዕሚ ዓብ ነገር እምበር ይትሰርሕ ናብ ድኾነ ይትሓስብ ኒኻ ናብቲ ሙዘ ጥራሕ ካ ትሓስብ ማለት እዩ ወይ ናብ ሰንዓ ጥራሕ ካ ትሓስብ። ማሕበር ምጥርናፉ ሓደ እቶም ኣብቲ ሙዞን ሰንዓ ንፅንሕና መንእሰያት እቶም ኣፍረይቲ ንበሃል ይህን ሚን ክንበሃል ንኽእል ተቢዕና ምዝላይ ካ ተዘራሪብካ ትዘለካ ኣውፂኻ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ካልኣይ ነቶም ኣብ ህዝቢ ዘለዉ ፀገማት ርኢኻ እንታይ እንታይ የድልዮ ነቲ ህዝብና ማለት እዩ ዝዓበየ ስራሕ ንክሰርሕ ትተሃባ ብውልቅና ካብ ውሽጥና ናይ ደገ ብዙሕ ከይተፀበና እዛ ሃገር መንእስያት ከም ዘለዋ ንክነፍልጣ እቲ ድሌትና እቲ ህዝቢ እንታይ የድልዮ ፈሊጥና ኢና ንክንሰርሖ ኢና ተዳልና ደለና ማለት እዩ።
ራይ መሃዝን ሰናኣን ዳንኤል ስምረት ይቀኒለ
ይቀኒለ ይቃና